kuni sagale amerikati sagale amerika sambata dilbata galgala kesa sala ma fulakka jil qabe anga sa sadit metro bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsas kanapa amma jil qaba akkanaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasa lef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan irradevin sinagesisuf kinde fanne jira kanisin kesummesu antu jube horati anka tumro saganta kenya takkanwolin turtan sinafera gara qopitanu tcein
Barsiftoonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraatti ramadaman sadarkaa lammaffaadhaaf kan kennamu qormaata kennuudhaaf utuu adeemanii sababa rakkoo nageenyaa naannichatti uumameen tajaajilli geejjibaas addaan waan citee tureef gara naannoo isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenye sagalee Ameerikaaf himaniiru. Barsiisaan maqaan isaanii akka hin waamamne gaafatan tokko naannoo Amaaraa yuunivarsiitii Injibaaraatti ramadaman amma garuu isaaniif waahilli isaanii
gamasi bahuu hin dandeenye.
Tsahaayee Daamxoo dabalata qabdi.
Barsiisonni yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti qormaata biyyoolessaa kan xumura kutaa 12ffaa bara kanaa kennuudhaaf ramadaman sababa walitti bu'iinsa naannichatti uumameen naannoo irraa dhufanitti deebi'uu akka hin dandeenye sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Barsiisota kanneen keessaa tokko barsiisaan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan yuunivarsiitii Injibaaraatti qormaata kennan amma garuu gara bakka dhufanitti deebi'uudhaaf rakkachuu ibsuudhaan haalli keessa jiranis nageenya isaaniif sodaachisaa ta'uu eeranii jiru. Pirezidaantii yuunivarsiitii walqixxee Dr. Faaris Daliil sagalee Ameerikaatti akka himanitti torbaan darbe mooraa yuunivarsiitii Gondar keessatti haleellaa qaamolee hidhatanii raawwatameen barsiisaa yuunivarsiitii walqixxee tokko ajjeefamuu ibsuudhaan ammas barsiisonni naannoo Amaaraatti ergaman ammatti achi baasuudhaaf rakkoo ta'us eeraniiru.
Akka waliigalaatti bakka jiraatanii ba'anii galuufuu haalli jiru gaarii miti nageenya amansiisaas miti geejjibnis hin jiru sagaleen dhukaasaa bakka bakkaa ni dhagahama kanaaf yuunivarsiitiinis bakkuma jirtan turaa jechuun akka achuma turruudha kan nuuf hime geejjibaan imalaan dhufuu osoo hin taane iyyuu magaaluma keessayyuu asiifachi socho'uu hin dandeenye qaamolee dhimmi ilaallatu waliin dubbachaa jirra daandiin nagaa ta'e yeroo ba'uu danda'anitti akka ba'an. Hangasitti bakkuma jiran akka turaniidha kan waliin dubbanne.
Pirezidaantii Yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa odeeffannoo barreeffaman sagalee Ameerikaaf erganiin Yuunivarsiitii Gondar Dabaarqeef Dabrataawur keessatti barsiisonni 53 ramadamuu isaanii ibsuudhaan haala isaan itti jiran dhiyeenyaan hordofaa jirra jiran haala isaan nagaadhaan gallakkifaman ilaalchisees ministeera barnootaa fi tajaajila madaallii fi qormaataa waliin haasa'aa jiru jechuudhaan ibsanii jiru. Maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatanii barsiisaan Yuunivarsiitii Injibaaraatti qormaata kennaa. Turan haalli keessa jiran rakkisaa ta'uu eeruudhaan wanti furmaata jedhame homtuu ammatti wanti nuuf himame hin jiru jechuun daandii danda'ame hundaan nagaan bahuun hawwi isaanii ta'uu ibsanii jiru. Yuunivarsiitiin Baahir Daar ammoo barsiisonni qormaata qoruudhaaf gara yuunivarsiitii Baahir Daar dhufan bakka duraan dhufanitti akka nagaan deebi'an ibsee jira. Itti gaafatamaan kominikeeshinii yuunivarsiitii Baahir Daar obbo Girmaa Ashabbir sagalee Ameerikaatiif akka himanitti barattoonni qormaata dhufan sababa cufamu daandiitiin ba'uu hin dandeenye jechuun ibsaniiru.
Nagaa tamaariyochu Baahir Daar katama yaallutin wadiyaaf shanyitanaan fattaanyochu muru bamuru shanyitanaan.
Nu bira barattoonni naannawa magaalaa ta'an qormaata isaanii xumuranii galaniiru. Barsiisonnis akkasuma gara bakka dhufanitti deebi'aniiru. Garuu barattoonni magaalaan alaa dhufanii ba'uu hin dandeenye ammallee yuunivarsiitii keessa jiru. Barattoonni kunneen yuunivarsiitii keessatti tajaajila barbaachisu argachaa jiru. eegumsis taasifamaa fi jira.
Dhimma barattoota naannoo isaaniitti deebi'uu hin dandeenye ilaalchuudhaan biiroo barnootaa naannoo Amaaraarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne hin milkoofne. Haa ta'u malee itti gaafatamaan Kominikeeshinii Yuunivarsiitii Baahir Daar Obbo Girmaa Ashabbir muddamni amma naannicha mudate humna naannoo ol akka ta'e ibsanii jiru.
Ammattaalli jiru ammaataadha. Walitti bu'iinsi qaamolee hidhatanii fi raayyaa biyyaa gidduutti deemaa jiru jabaateera. Kanaaf akka dhuunfaakootti biiroon barnootaa haala amma jiruun waan mijeessaa jedhee namanu labsii komaandi poost jala jira. Ammallee ganamarraa kaasee sagalee meeshaa waraanaa dhagahamaa jira. Tarii komaandi poostiin kun haala mijeessuuf danda'a. Garuu biiroon barnootaa mootummaan naannoo humna koolii jedheera waan ta'ee fi carraan jiru kanaan ala ta'uu danda'a jedhee yaada.
Dhimma kana ilaalchuudhaan ministeera barnootaarraa yaada argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee torbee darbe ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa ibsa kennaniin barattoonnii fi barsoonni yuunivarsiitiiwwan naannichaa keessa jiran rakkoo nageenyaa akka isaan hin mudanneef qaama dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Barattoonni gara 1841 ta'an hanna qormaataarraa of eeguuf jecha bara kana yeroo lammaffaadhaaf qormaata kana fudhataniiru. Yeroo qormaanni kun gaggeeffamutti haleellaan namoota qawwee qabaniin mooraa yuunivarsiitii Gondar sadii irratti raawwatameen barsiisaan tokkoo fi poolisoonni lama akka ajjeefaman gabaafameera. Walitti bu'iinsa kanaan walqabatee ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa barattoonni 2016 qormaata murtaa'e akka hin fudhanne ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Emettiin hagayya bara 1955 umriin isaa waggaa 14 ture. Dubartii adii tokko irratti foorii cixe jedhamuudhaan Mississippi keessatti dhiirota adii lamaan ukkaamsamee butamee isa booda ajjeefame. Duitiiniif qabsoon harmeensaa sochii mirga namaa Yuunaayitid Isteets keessaaf jabina ta'e. Pirezidaant Joo Baayiden illee torban darbe kabajaan isaan yaadatanii jedha. Gabaasii Loorar Boomaan.
Maatii Emmettiif aangawoota mootummaan marfamuudhaan Pirezidaant Joo Baayiden galmee sana mallatteessan.
Labsiin ani mallatteesse kun siidaa biyyaalessaa Emmettiilii fi Maamii Till Moblii kan hundeessudha.
Loonii Banch ministeera Smithsooniyaaniif daayireektara bu'uusaa muuziyeemii biyyoolessaa kan seenaaf aadaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa waa'ee haadha Till dubbataniiru. Saanduqa reeffa isaallee muuziyeemicha keessatti agarsiifameera.
The one that resonates with me that makes me cry every day is Emmett Till's casket. What I realized is that
kan natti dhaga'amu kan guyyaa guyyaatti na boossisu saanduqa reeffa Emmett Till irra caalaa haadha isaatti waanan dhiyaadheef. Wantani hubadde saanduqni sun dhugumatti malatti waa'ee sana dhuguma karaatti waa'ee qaama Emmett Till caccabe miti. Garuu malatti waa'ee cimina dubartii kanaatti dubbatani. Kunoo dubartiin gurraattiin jireenya ishee keessatti yeroo hamaa dabarsite. Anis sanatti fayyadamee Ameerikaan sochii mirga lammiilee deebisee akka jabeessu qormaatan kennaaf.
Jiraataa Chicaagoo ka ta'an John Moore mana Till ijoollummaan keessa jiraate fuullee jiraatu.
Explain to my kids what happened and at the time it's happening. It was hard for them to believe and it's
Malakka umameef yeroo waan sun ta'etti malakka mudateen ijoollee koof ibse amanuun isaan rakkise waan yeroo sanatti ta'e dargaggoota ammaaf amanuun rakkisaadha. Garuu gara fuulduraatti ni tarkaanfanna. Mirga keenya eegsisuudhaaf qabsoo keenyatti fufuu qabna. Boodattiin deebinu.
Siidaan biyyoolessaa sun Illinooyi keessatti bakka seena qabeessa sadii irratti lafa hektaara 5.7 bakka sirni awwaalchaa Till itti raawwatameef Mississippi bakka inni itti ajjeefame bakka warreen isa ajjeesan itti matamanitti hojjetama.
Telling the truth and the full history of our nation is important. It's important our children, our grandchildren, our great-grandchildren.
Dhugaa dubbachuuf seenaa biyya keenyaa guutummaa isaa dubbachuun barbaachisaadha. Ijoollee keenyaaf, akaakilii keenyaaf, abaabilii keenyaaf akkasumas walumaa gala biyya keenyaaf barbaachisaadha.
Namoonni lamaan Tiiliin ajjeesuun himataman boodarra gaaffiif deebii gaggeessame irratti ajjeesuu isaanii amananiiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
yero Sudan wal waransan rafa majirtu kanat hal kartum kesaf kutarako hama kesajirtu kadarfur qalbi heddu hawatuyu kadanga Sudan tibbarra jirtu kuta kordofan kesa walittubu insi muddamsu umejira sababa walittubu insan lubbu heddun abamurra kanke namonni kuma heddu tilakawaman nanno sanarra gara Sudan kibatti godana nijiran gabasa Henry Wilkins Sudan kibarra erge jalanedes
akuma namota kumanta mallaka man kabro Muhammad Hamdan Muhammad Refu Kordofan Kaba El Obeidira gara Sudan kibat fejira erga wal waransi Sudan wala kesabati bila warana Sudani fi humnoti degirsa safisa gidduti jalqabame as cime akattifu fetti akajiru dubbata
ana khallani la ana bas khayf ali nafsiana
nagenye kotif lubbu kotif wanan Sudan defana srufe riyoni kwa chita jefa mnijiru ijakoti nargera motu maste umni degrisa safisa walwarana jiru namoni hedun bakachaka njira yotau warika angaru madani kanisa jefa mniru
video midea hawa asara futatame akagar sisut namoni kordofan keset lukasak at amuraga gefa murra ennat okotan agar sisa jit amir loli kordofan keset gefa migerto kon buka insa ummata asetti mul'atu kana hordofsiise humnoti warana Sudani fi finciltoonni sochi bilisummaa ummata Sudan kaaba yookaan SPLM North waligalte dhukaasa dhaabinsa cabsuudhaan loltoonni isaanii baatii waxabajjiif adoolessa guutuu aleella raawwachuu isaanii himate SPLM garee sabaan nuubaa ta'an bara 1980 eegalee kordofaan keessatti socho'aa jiranidha akka ogeeyyiin jedhanitti gareen kun mootummaa Sudaan kan irra caalaansaa saba arabaa ta'e waliin komii yeroo dheeraa kan qaban yoo ta'u diigamuu seeraa fi sirna waraanaa Sudaan keessatti uumameen fayyadamaa jira kaayyoon garee finciltoota kanaas uummata nuubaadhaaf bakka bu'ummaa siyaasaa dabalataa mirkaneessuudha Samah Salman pirezidaantii waldaa Sudaan Ameerikaa keessatti barataniiti akkas jedhu
There had long been ethnic tensions between Khartoum, you know, center of government and
Khartoum wiltu te somotummaf ummata garren nuba yerod eraf moggatti qabaman giddut yerod eraf wal ibde gusota tu kesatti gege famature duguma kordofan kibba gara warana tarke famu hala argu danda'u mallu rajirra
lolli humna warana Sudanif SPLM giddutti umam lola kordofan keessa gama tokko qofaa qaba haa ta'u malee ragaanni proojektii odeeffannoo bakkaa fi taateewwan waldhabdee hidhannoo dhaabbata bu'aa fi hin hojjanne kan waldhabdee addunyaa fageenyarraa hordofurraa argame akka agarsiisutti erga waraanni Sudaan baasee bila keessa jalqabe as kordofan keessatti sababa walitti bu'insaan lubbuu namoota 485 darbeera waldhabdee kanaan duraa yeroo walfakkaataa ta'e keessatti nama soddoma qofa kan ture yoo ta'u kunis dachaa 15 olitti dabalee jira akkasumas ragaan kun akka mul'isutti lubbuu namoota dabree keessaa tilmaamaan harki 80 walitti bu'iinsa waraana mootummaa Sudaaniif garee humnootii saffisaa gidduutti uumameen walqabatee kadu'an ta'uu danda'a kunis viidiyoo miidiyaalee hawaasaa irratti argameetu agarsiisaa jedhameera gareen humnootii saffisaa yookaan RSF kordofaan keessatti maal galmaan ga'uuf yaalaa jiraa jedhamuun ka gaafataman ogeessi waa'ee Sudaan beekan tokko deebii kennaniin waan saa'ifa miti jedhanii.
That's a good question. Political ambitions in Darfur are clear. This is where land has been promised to RSF recruits from.
Gaaffii gaariidha. Hawwiin siyaasaa Darfur keessatti mul'atu ifaadha. Kunis Afrikaa dhihaa, Niger, Maalii. Bakka biraarraa namoota RSF'n bobbaafamaniif bakka waadaatti galamedha. Lafti kun gariin loltoota RSF'iif akkuma Darfur keessatti waadaa galame sana ta'uu danda'a.
Garuu wanti ifa ta'e lammiilee giddugaleessaa ta'an kanneen kumaantamaan lakkaa'aman naannoo sana akka baqatan dirqisiifamaa jiru. Jiyaadolessaa keessa tokkummaa mootummoota kordofaan keessa namoonni gara 1,800 ta'an biyya keessa buqqa'uu isaanii ibseera. Meeqatu gara Sudaan kibbaatti akka baqate ragaan yeroo ammaa agarsiisu garuu hin jiru. Jaamisko Feella reefu kordofaan irraa gara Sudaan kibbaatti dhufan isaanis akkas jedhu.
Nanaka Jalaran.
Namoni kudaja gosa dinka ka Sudan kibba ke sa ajje faman ergera. Dukasa katamura kanunnota motummati na jefaman.
Kordofan ke set hokkari roja bataju kanatti yom iddo ture takka debiu akkan benne dubbata.
Barsiisonni yuunivarsiitii mattuu maqaa jechikaa jedhuun appilikeeshiniif maxxansa jechootaa teeknoolojii afaan Oromootti hiiku qopheessanii jiran. Dr. Gaarumaa Abdiisaa yuunivarsiitii mattuutti barsiisaan barnoota fiiziksii hojii jechikaa kanarratti barsiisonni 16 hirmaachuu himanii jiran. Hiiktuun jechootaa kun bifa maxxansaaf appilikeeshiniin dhiyaachuullee himanii kana duras appilikeeshinoota barnoota afaan Oromoo qopheessuu dubbatanii jiran. Biiroon barnoota Oromiyaa kitaaba yeroo jalqabaaf afaan Oromoof teeknoolojii walitti buta jedhame kana maxxanse manneen barnootaaf raabsuusaa dubbatee jira. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Maqaa jechii jedhuun kan maxxanfame kuusaanii jechaa kan afaan Oromoo jechoota teeknoolojii isa jalqabaati jedhame kana hojjechuuf mummeewwan barnootaa garaagaraa irraa barsiisonni 16 irratti hirmaataniiru jedhu Dr. Gaarumaa Abdiisaa barsiisaan yuunivarsiitii mattuu.
Dikshinarii afaan Oromooti isa nama 16 ol taaneetu kan qopheessine baay'ee yeroo dheeraa irratti fudhannee hojjennee turreta. Naannoo 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatiin kaasee hanga waggaa 4 sassaabsee jiru keessatti hojjennee. Inni gosa barnootaa mana barumsaatti baratamu saayinsii uumamaatii fi saayinsii hawaasaa keessa jechoota teknikaal ta'an yookaan immoo jechoota saayinsii hawaasaa kana ijoolleen keenya kutaa 1-8 afaan Oromootiin baratu. Yeroo kutaa 9 ga'an immoo ishuma sila beekan sanatu afaan Ingiliffaatiin kennamuu jalqaba. Yeroo kana maal yaadne nuyi barnoota afaan Oromootii fi barnoota Ingiliffaa eegaluuf ka'u kana gidduutti riqicha ta'ee ijoolleedhaa fi wal'eensa yaadrime uumu kana. Gidduutti riqicha ta'e waan ijoollee gargaaruu danda'uudha ka'uusi yaada keenya.
Dr. Gaarumaan hojiin jechiika qopheessuu akkaan ulfaataa ture jedhu.
Baay'ee irratti dhamaatii bifti amma kana jedhamnee hojjenne yuunivarsiitiin mattuu kan inni amma tokko daggarsaa xiqqoo tokko nu godhee ture isa moosaajii isa kan dungoo beekan faan jedhe irrattidha. Jalqabuma irraa kaasee hojiin kun erga guddatee booddee amma reefu dhageessii argata malee kan waggaa baay'ee dhuunfaa dhamayira duraan.
Miyaga yoonaa maal fa'aadha kanatti hojjette hojii keetiin.
Sadarkaa Oromiyaatti kan dura faayidaa irraa tokko kan mana barumsaatti yeroo sara barattootaatti hojjetanuudha. Kan biraan moosaajii afaan Oromoo barsiisutu ture kan baay'ee itti gammadu hojii koo keessaa tokko. Inni kun immoo qubee afaan Oromoo sagalee fakkii wajjiniin akkasumas immoo saayinsii bu'uuraa sagalee fakkii wajjiniin herreega akkuma kana fi afoola Oromoo ijoolleen xixiqqoon erga takka baratan booddee oduu durii dhaggeeffachuu barbaadu mammaaksa dhagahuu barbaadu iddoo gaafatamanii deebiisaa shaakaluu barbaadu moosaajiin sun baay'ee gaariidha. Bakkalcha jedhama maqaansaa kun kan androoyidii yookaan immoo moobaayilii irratti kan hojjetu sooftiweeriin isaa.
Tole bara kam hojjetameen.
Yeroo koronaa keessa lafti irraa argamu tokko telegiraamii aan dhuunfaadhaan qabu bakkalcha qubee jedha bakkalchaaf qubee utuu keessi gidduu hin kaayin akkasumas iddoo tokkotti barreeffame kan biraan immoo lafti irra jiru telegiraamii biiroo barnoota Oromiyaa jira kun. Appilikeeshiniin kaan kan amma reefu dhiyeenya kanaa hojjetamee bara kana gatiifamu kan kompiitaraati appilikeeshinii yookaan immoo moosaajii kompiitaraa. Hojjechuu kanarra jiru jireenyaanii siinii walii ani waliin hojjechu barsiisota yuunivarsiitii mattuu keessa jiran waliin kaane isa kanarratti immoo moosaajii nu hojjenne dungoo beekumsaa jedhama. Dungoon beekumsaa kun gosa barnoota herregaa, saayinsii, ingiliffa, dagaa fi barnoota akkasii sadarkaa gara gadiitti baratamanu kan kutaa tokko amma afurii. Barnoota kan waggaa guutuu of keessaa qaba. Hirmaatti kiliikii gochuudhaan yookaan immoo irratti dhugaasuudhaan banamaa yoo banamuusuuf sagalee isaa argaa ijoollee mana keessatti ittiin barsiifachuudhaaf fayyada.
Sanyii Ilee Faxansaa yuunivarsiitii mattuutti barsiisa lammummaa fi amala gaariiti. Hojii jechiikaa kanarratti warra hirmaate keessaa iyyuu.
Dikshinariin afaan Oromoo kun egaa bal'inaan hin jiru jechoota saayinsii muummee adda addaa keessattuu ni fayyadamnu kana haala salphaa ta'een gosa barnoota hundumaa irratti iddoo tokkotti haala salphaa ta'een. Hubachuu danda'a jechuudha. Kun immoo duratti afaan Oromoodhaan akka kanatti qindaa'ee hin jiru jechuudha. Agasumas hawaasa bira yoo hin geenye iyyuu gara fuulduraatti yoo deeggarsi jiraate bal'inaan hawaasa bira yoo ga'e faayidaa guddaa qaba jedhee yaada jechuudha.
Obbo Efreem Tasammaa sadarkaa itti aanaa biirootti gorsaa biiroo barnoota Oromiyaati.
kesumattu afan kana afan science technology goona kan jedhu fedhiin mata kanaatiin fedhii mootummaa naannoo Oromiyaa waan ta'eef isa kana jajjabeessaadha kan turre. Kesumattu barsiisaa ni yuunivarsiitii mattu Dr. Gaaromaa namni jedhamanii barsiisaa kana wajjin walii galtee irra geenyeen kitaaba kana kan isaan barreessan hayyama isaan biiroo barnootaatiif kennaniin irraa fudhannee maxxansinee manneen barnoota keenyaatiif raabsinee jirra. Hojii isaan hojjetan kanaafis yeroo adda addaatti waan isaan jajjabeessu badaasa adda addaa beekamtii adda addaa kennanii jirra. Isa kana fuula telegiraamii keenyarraa Oromia Education Bureau kan jedhu irratti maxxansinee jechika kan isaan jedhan naannoo namoonni 10,000 kan ta'an aplikeeshinii kana keenyarraati buufatanii kan fayyadamaa jiran ta'uusaa hubanneerra.
Obbo Efreem, biiroon barnoota Oromiyaa itti gaafatame seeraan itti kenname irratti hundaa'uudhaan namoota afaan Oromoo gama teeknoolojiin ammayyeessuuf hojjetanii fi ni tumsasii jedhanii jiran. Ammaaf aplikeeshiniiwwan qophaa'an kana karaa teelegiraamii kan fayyadamtootaaf ga'aa jiran Dr. Gaarumaan karoora eegala afaan Oromoo fooyyessuuf qaban irratti yoo dubbatan akkas jedhu.
Afaan Oromoo qubee isaa wanti akkuma kan Ingiliffaatti bakka dogoggora qabu sana agarsiise jedhu waan akka kanaaf haa hojjechuu gara fuula duratti afaan Oromoo akka afaan saayinsii teeknoloojii ta'ee sirriitti lafa qabatee jedhu gochuudhaa fi gara waan akka sanaaf haa hojjechuu yaada gara fuula duratti.
Dr. Gaarumaan barnoota isaanii Yuunivarsiitii Baardaar, Yuunivarsiitii Finfinnee fi akkasumas biyya Chaayinaatti illee barnoota sadarkaa sadaffaa isaanii hordofanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Adaamaarraa.
Waldaan qorannoo Oromoo kora qorannoo isaa marsaa 37ffaa adoolessa 29 adoolessa 30 bara 2023 geggeessa irratti hayyoonni waraqaa qorannoo haala nageenya Itiyoophiyaaf Oromiyaa laalchisuudhaan dhiyeessanii jiru. Mitikuu Faqaaduu bakka korri waldichaatti geggeeffamu Yuunivarsiitii Meeriilaanditti argamuudhaan gabaasa taanu kan inni torbee dhiyeessee ture irra deebiin isin dhageessifna.
Adoolessa 29 fi 30 darbe kanatti waldaan qorannoo Oromoo OSAN kora qorannoo isaa itti dhiyeessu 37ffaa Yuunivarsiitii Meeriilaand keessatti gaggeeffateera. Kora kanarratti hayyoonni bakkoota garaagaraarraa fi ogummaa garaagaraarraa dhufan waraqaa qorannoo isaanii dhiyeessaniiru. Jalqabarratti marii paanaaliin kan jalqabsiifame korri alanaa OSAN gaggeesse Piroofeesar Mahammad Hassan, Obbo Abbaa Caalaa Lataa, Piroofeesar Asfaaw Bayyanaa fi Obbo Lubee Birruutu gaggeesse. Mariin isaan gaggeessanis dhimmoota nageenya Oromiyaa fi haala adeemsa qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa turee fi jiru irratti kan xiyyeeffate ture. Obbo Abbaa Caalaa Lataa hooggansa dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan turan, Oromoon ammayyuu dirqamee qawwee kaasee waraanaa jira jechuun isa bara isaan humna waraana bilisummaa Oromoo keessa turanis akka muuxannootti kaasaniiru. Faallaa yaada isaanii kan ta'e mootummaan Itoophiyaas ta'e kan naannoo Oromiyaa yeroo garaagaraatti gaaffiin Oromoo yeroo ammaa meeshaa waraanaan deebi'u hin jiru marii siyaasaan malee jechuun irra deddeebbiin kanneen hidhatanii mootummaa waraanaa jiran gara nagaatti akka dhufaniif waamicha dhiyeessaa turaniiru. Obbo Abbaa Caalaa Lataa yaada kanatti waliin galan.
Oromoon jaallate miti kan inni lolaa jiru. Lolatutti labsame jireenya isaatu nagaa dhabe qe'ee maatii isaatu goolame kana ofirraa nagaa isaa deebifatee argachuudhaaf lolachuudhaatu qaba Oromoo.
Furmaata hin fidaa amma haala Oromiyaa keessa amma jiruun waraanaan furmaanni dhufu jira jettanii amantu?
Ilaa furmaati waraan kan dhufu gaaffii siyaasaa kana karaa nagaa deebii kennuudha. Sun yeroo dadhabamutu lolli ka'a. Ammatu karaa siyaa nagaatiin gaaffii Oromootiif deebiin argame qawween kun hundisaa gatiin qabu deebi'a.
Hayyoota waraqaa qorannoo kora waldaa qorannoo Oromoo kanarratti dhiyeessan keessaa kanaan dura Itiyoophiyaatti aangawaa mootummaa kan turanii fi kolleejjii Albiyoon Michigaanitti barsiisaa kan ta'an Dr. Milkeessaa Miidhagaa waraqaa isaanii irratti Itiyoophiyaan yeroo ammaa biyya kufte yookaan failed state jechuun dhiyeessan. Biyyi Itoophiyaa kufuu yookaan kufaa jiraachuu erga aangoo gadhiistanii isinitti mul'ate moo duraanuu quba qabdu? Agarsiistuun keessanoo maalii gaaffii jedhu addatti kan gaafanne Dr. Milkeessaan deebbiitti aanu kana jedhaniiru.
biyyi tokko yookaan isteetiin tokko failed state jechuudhaaf ulaagaan akka addunyaatti bayee jirutu jira. Ulaagaa sana keessaa ulaagaa xiqqaa yoo xiqqaate fi yoo guddate qaba. Yoo xiqqaate biyya sana keessatti aangoo qawwee hidhachuudhaan monopolii irratti kan qabu mootummaa sana ta'uu qaba. Yoo biyyi sun yoo xiqqaate egaa kun yoo biyya sana keessatti qaamni hidhate wal dorgomu jiraannaan basic minimum requirement sana guutuu dadhabaa jechuudha. Waan tajaajila hawaasummaa dhiisi waa'ee jiruuf jireenyaa waan adda addaa kunis yoo ol ka'aa deemudha. Basic wanni jedhamu biyya sana keessatti qaamni hidhatee socho'u mootummaa qofa ta'uu qaba. Biyyi sun hin kufne dadhabaadha gara kufutti deemti kufteetti jedhamee stage stageedhaan kan kaa'amu. Amma Itoophiyaan ulaagaa isa xiqqaan guutu.
Itti aansuunis yeroo aangawaa mootummaa turtanii fi dhaaba biyya bulchuu keessa turtan sanatti biyyi Itoophiyaa gara kufaatiitti akka deemtu waraqaa amma dhiyeessitan kana akka akkas hin taaneef mootummaafis ta'ee dhaaba biyya bulchuuf waan himtan ture gaaffii jedhu kan dhiyeessineef Dr. Milkeessaan yommuu deebisan.
Sirriitti jira. Gaafa yaa'ii jimmaa irratti ODP itti jijjiiruuf qabsoo Oromoo galmaan ga'uuf gaafilee Oromoon kaasaa ture tokko lamaan lakkoofnee deebisnee uummata keenyatti walitti makafnannee walii galle. Era biyyi kun hin faca'a. Ana qofatu hin ta'in namoonni waayillaan koo jijjiiru. Dhiibbaa garuu gareedhaan godhaa turre irraa.
Sagalee Ameerikaa kutaa afaan Amaariffaatti sagantaa kana booda qilleensarra ooluuf deemu. Mata duree haala siyaasa Itoophiyaa keessaan mootummaan amma jiru kan kufedha jedhamee namoota siyaasaarraa dhiyaata jedhamanii kan gaafataman paartii badhaadhinatti ministeera dhaabbilee siyaasaa fi dhaabbilee siivikii kan ta'an obbo Mallas Alamu mootummaan kufaadha waan isa jechisiisu wanti lafarratti mul'atu hin jiru garuu kanneen aangoo barbaadan kana akka dawootti fayyadamu jechuun ibsu.
Oromiyaa ክልል ያለው አሁን አማራ አካባቢ ያለው እና በፊት ደግሞ በትግራይ አካባቢ የነበረውንም ሁኔታ ከዛ በፊት ደግሞ ሌሎች አካባቢዎችም ላይ የነበሩ ሁኔታዎችን ወስደ በመታይበት ጊዜ ፌልስፍ የሚለውን መሬት ላይ ሊያረጋግጥ የሚችል ተጨባጭ ሁኔታ የለው
አከስየት ናኖ ኦሮሚያ ከሰ ሐል ይጅሩ ናኖ አማራ ከሰሞ ሐል ያመጅሩ ፊድራኒሞ ሐል ትግራይ ከሰ ቱሬ akkasumas bakkoota birootti haalonni isaan dura turan fudhattee yoo ilaalte mootummaan kufaala isa jedhuuf wanti lafarra jiru waan mirkaneessu qabatamaan hin jiru. Haa ta'u malee carraa kanatti fayyadamuun wantoota nama kakaasan akkasii uummata keessa facaasuun jeequmsi akka hammaatu taasisuu fi jeequmsa babal'ate keessaan immoo fedhii aangootti dhufu garee galmaan ga'uuf deemantu kana tarkaanfachiisa. Yaanni gareen kun tarkaanfachiisan kun immoo biyya keenyaafis faayidaa akka hin qabne ibsuun barbaada. Marii karaa nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa Zaanzibaaritti taasifamaa ture waliigalteerra osoo hin ga'amiin hafe garuu marsaan itti aanu akka jiraatu qaamonni lamaanuu ibsa ibsaniin kan himan irratti gama waraana bilisummaa Oromoon kan waliin dubbii kanarratti hirmaachaa turan Piroofeesar Mohaammad Hasan mariin sun sadarkaa maaliirra akka jiru gaafatamanii akkas jechuun eegalu.
Maaliirra gahe tajattu san deebisuun danda'u maaliif hin deebisuun dandeenye seeta achitti eega wal mari'annee waa takka takka irratti wal ta'iinsi ni jira waa hedduurratti wal ta'iinsi hin jiru walitti deebinaa tajattuun adda ayyaane. Beezikaalee kanaa jecha waan dubbatame ala baasuun hin danda'amtu furmaanni biyya sanii biyya Itoophiyaa furmaanni uummata keenyaatis karaa nagayaatiin wal mari'atanii fixu barbaachisa tatanaa shakkiin takkaleen hin jirtu.
Sagalee Ameerikaa
sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan. Sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.